Puhana Apeve Siifa. Näin aloittaa afrikkalainen saarnamies ja miksei saarnanainenkin aina puheenvuoronsa. Tarkoittaa, olkoon kunnia Herralle. Ja siitähän tässä lähetystyössä yksinkertaisesti on kyse, Jumalan kunnian koroittamisesta. Me tuomme terveisiä sieltä itäisestä Afrikasta, Tansaniasta. Te olette tehneet paljon Kenian työtä varkaudesta, mutta me olemme sinne naapurissa Tansaniassa. 50 miljoonaa asukasta on siellä meillä ja olemme saaneet jonkin aikaa siellä työtä tehdä. On aina ilo tulla muuten tänne entiseen kotiseurakuntaan tai lapsuusseurakuntaan, kun täältä tuntee niin monen monta ihmistä ja on niin mukava nähdä teidän kasvojanne. Markku siinä mukaan lukien ja Olli ja kaikki, ketä täällä onkaan sitten. Mutta minä yritän olla nopea tässä puheenvuorossa, niin me ollaan joukon kanssa totuttu siihen, kun me harvoin aina mennään yhteen seurakuntaan, että meidän kokoukset kestää 3-4 tuntiin, mutta voidaan luvata teille, että ei ihan niin pitkään teitä täällä pidetä. Kokemushan se olisi tietysti teille sekin. Mutta minä huomaan, että 1,5 tunnin jälkeen jo aika monet rupeavat katsomaan kelloa, mikä on ihan okei. Jos joku kysyisi meiltä, että mitä te teette siellä, millaista työtä te teette, vastaan lyhyesti, niin minä sanoisin, että meidän tehtävämme on auttaa afrikkalaisia saarnamiehiä, evankeliumin työn tekijöitä palvelemaan. He muuten lähettivät teille kovasti terveisiä esimiehemme, suuresti arvostamamme Tansania helluntailiikkeen piispa David Patensi, joka on täällä teidänkin seurakunnassa vierailu meidän kanssa joskus, lähetti lämpimät terveisensä ja kaikki meidän työtoverimme yhtyvät noihin hänen terveisiinsä. Meillä on tavallaan 3 asiaa, mitä me siellä teemme tai mitkä ovat meidän päätehtäviämme. Ensimmäinen on uusien seurakuntien perustaminen. Afrikassa ja Tansaniassa on erittäin helppoa perustaa, tai helppo ei ole ehkä oikea sana, mutta siellä uusia seurakuntia syntyy hyvin paljon ja hyvin nopeasti. Me asumme Dar es Salaamin kaupungissa, jossa on väkeä enemmän kuin koko Suomessa yhteensä. Ja tuossa kaupungissa meidän herätysliikkeellämme on hieman yli 250 työpistettä. Se ei välttämättä ole ihan helppoakaan, mutta Jumala on auttanut. Ja kun ihmisiä kiinnostaa Jumalan sanaa, he mielellään ottavat sen vastaan, tulevat uskolle kuuliaisiksi ja sitten aina perustetaan. Afrikassa ei voi seurakuntaa olla niin kuin täällä, että sinne mennään autolla ja on monien kilometrien välimatka. Meidän periaatteemme on, että uuden seurakunnan voi perustaa, kun 2 kilometriä on edelliseen väliin. On tutkittu, että ihmiset eivät jaksa kävellä tuossa valtavassa helteessä, kantaa yhtä lasta mahassa, toista selässä ja ehkä 3 ja 4 siinä vierellä. He eivät pysty kävelemään tuon pitempään. Erityisesti rukousaiheeksi haluaisin jättää teille Etelä-Tansanian kaupungit. Tuo Etelä-Tansania on niin vaikeaa maaperää, että meillä on vaikeuksia saada sinne kansallisia työntekijöitäkään. Se on hyvin pimeää, muslimivoittoista, täysin saavuttamatonta aluetta. Sitten toinen tärkeä tehtävä meillä on pastoreiden kouluttaminen. Meillä on 5 raamattukoulua ja nyt me olemme tehneet periaatepäätöksen, tai Tansanian helluntailiike on tehnyt periaatepäätöksen, että ketään uutta pastoria ei siunata tehtävänsä ennen kuin hänet on raamattukoulutettu. Ja siinä meillä on paljon tehtävää. Ja monet ystävämme ovat alkaneet auttaa meitä ja ottaneet oman pastorinsa. Ja meillä on tälläkin hetkellä useita, lähes 20 pastoria, joita saamme kouluttaa noissa meidän raamattokouluissamme. Ja sitten kolmas tärkeä alue on lapsi- ja nuorisotyö. Tansanian 50 miljoonasta asukkaasta noin 70-75% on alta 20-vuotiaita. Eli me olemme aina kokouksissa joukon kanssa ne vanhimmat. Ja sen vuoksi on hyvin tärkeää, kun lapsia ja nuoria on kaikkialla, ja heidän evankeliointiaan ja heidän huomioimistaan ei ole pidetty millään lailla tärkeänä. Sen on ollut just ja just se pyhä koulu siellä, mutta mitään muuta ei ole heille ollut tarjolla. Ja nyt me yritämme, me ollaan saatu Jumalalta oikein sydämellemme tämä asia, että me yritämme innostaa kansallista seurakuntaa aloittamaan työn lasten parissa. Ja pidämme sellaisia niin sanottuja lasten tamassoita, semmoisia päiviä, lauantaipäiviä, joiden tarkoituksena on yksinkertaisesti kertoa jokaiselle lapselle, miten voi saada puhtaan sydämen. Noihin tulee paljon lapsia, 300-500 lastakin kerralla, koska meillä on siellä sitten porkkana, että jokainen lapsi saa sitten mahan täyteen riisiä ja papua, ja sen vuoksi jopa muslimivanhemmat slummialueilla, missä on nälkää, päästävät lapsensa kuulemaan meidän sanomaamme. Koulut olisi meille avoina. Dar es Salaamissa on 2000 peruskoulua ja 450 oppikoulua. Meillä on valtava puute koulutyöntekijöistä. Tällä hetkellä meillä ei ole ensimmäistäkään kokoaikaista koulutyöntekijää. Joka paikkaan, mihin me menemme, niin sanokaa, tulkaa, niin meille sanotaan, että tulkaa meidän kouluumme kertomaan ja jakamaan Jumalan sanaa. Ja sitten semmoinen evankeliumismuoto, mistä minä itse kovasti tykkään, on liikennevaloevankeliointi. Sitä ei voi täällä Suomessa harrastaa, kun valot vaihtuu niin nopeasti, mutta meillä liikennevaloissa joudutaan odottamaan 15 minuuttia, joskus jopa puoli tuntia. Ja siinä me kerkiämme evankelioida hienosti. Meillä on suuremmissa liikennevaloissa pienet seurakunnat. Nuo kaupustelijapojat ja ikkunanpesijäpojat, kun ovat saaneet Johanneksen evankeliumia, ovat tulleet uskolle kuuliaisiksi, ja me ohjattu heitä sitten lähimpiin seurakuntiin. Ja nyt juuri viikkoa ennen kuin lähdimme tänne, niin oli semmoinen minulle hyvin rohkaiseva ja ihana asia tapahtui liikennevaloissa, muinkin suurissa liikennevaloissa, kun nuo pojat tulivat ja sanoivat joukolle, että pastori, anna meille niitä uusia, niitä Johanneksen evankeliumia nyt niin paljon, kato, kun kaikki nuo linja-autossa istuvat ihmiset haluaisi oman, niin me autetaan sinua. Me juoksutetaan niille ne evankeliumin osat. He olivat itse saaneet ja he lukevat äärettömän mielellään ja osaa ottaa sanoman vastaan ja tulee uskolle kuuliaisiksi, liittyy johonkin lähellä olevaan seurakuntaan. Ja nyt heillä on alkanut halu auttaa tuota pastoria, kun eihän hän voi jättää autoansa ja lähteä jakamaan sinne linjaut. Kuorma-autoista saattaa apumiehen paikalta liikennevaloissa tulla mies ja sanoa, että voisitko antaa meillekin tuon, mitä jaat. Me kaikki osaamme ulkoa lähetyskäskyn. Matteuksen evankeliumin 28. luku 18-20 jakeet. Minä olen vaikka kuinka monta kertaa sitä lukenut ja olen vaikka kuinka monta kertaa sitä siteerannut, mutta aivan viime aikoina tämä lähetyskäsky on alkanut puhumaan minulle aivan uudella tavalla. Ja jos kuuntelet tarkkaan, kun Jeesus meni ja alkoi puhumaan opetuslapsille, hän sanoi, että minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Hänelle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Kaikki on siis hänen. Sitten hän sanoi opetuslapsilleen, ei hän sanonut, että voisitteko ajatella, jos kenties teillä riittäisi aikaa. Vaan hän sanoi, että menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Se oli käsky. Menkää ja tehkää. Ja sitten hän vielä neuvoi, millä tavalla me menemme ja teemme. Hän sanoi, että kastamalla ja opettamalla. Pitämään kaiken sen, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Minä väitän vietettyäni 31 vuotta erässä maailman köyhimmistä maista, että opetuslapsia ei tänäänkään tehdä millään muulla keinolla kuin julistamalla, kastamalla ja opettamalla. Sen, mitä Jeesus on käskenyt meidän pitää. Ja sitten hän sanoi, katso, minä olen teidän kanssanne maailman loppuun, joka päivä maailman loppuun asti. Ja jos sinä luet Raamattua ihan se alkulehdiltä asti, niin sinä voit huomata, että minä olen. Oli Mooseksen kanssa, kun hän johdatti kansan luvattuun maahan. Tämä minä olen, sanoi Joosualle, että minä olen sinun kanssasi niin kuin olin Mooseksen kanssa. Daavidin voittojen salaisuus oli se, että Jumala oli hänen kanssansa. Ja Jeesuksen elämästä me ymmärrämme, Jumala oli hänen kanssansa. Se on meidänkin salaisuutemme, sinun ja minun salaisuutesi. Jos me haluamme Jumalan valtakunnan työtä tehdä, että Jumala on meidän kanssamme. Jeesus sanoi, että ilman minua te ette voi mitään tehdä. Ja voi kuinka se pitää paikkansa. Sen tähden meidän tulee riippua hänessä kiinni. Aikanaan, kun Jumala kutsui profeettaa, hän kysyi, kenet minä lähetän, kuka menee meidän puolestamme. Kun Jumala kutsuu sinua, tässä Jumalan valtakunnassa on niin moninaisia tehtäviä ja niihin tarvitaan työväkeä. Uskallatko, haluatko vastata, katso tässä minä olen, lähetä minut. David Livingstone, joka on tutkimusmatkailija ja tiedemies, lääkäri ja lähetyssaarnaaja tuolla Afrikassa aikanaan vaikuttanut, hänen ystävänsä sanoivat hänelle, että kyllä sinä olet tehnyt valtavan uhrauksen, kun sinä olet tuolla Afrikassa viettänyt niin paljon elämästäsi. David Livingstone sanoi, että ei se ole ollut uhraus. Se on ollut etuoikeus. Ja minä olen David Livingstonein kanssa tänä päivänä, tänä aamuna samaa mieltä, että Jumalan palveleminen on meidän etuoikeutemme. Täällä on paljon teitä, jotka olette olleet lähetyskentillä. Ja te tiedätte, että paitsi se ilon aihe, että me teemme siellä näkemisessä työtä, kun te Suomessa työtä tekevät, teette sitä pitkälti uskossa, tätä hengellistä työtä. Me näemme seurakuntien kasvavan ja totta kai se on valtava ilo. Mutta ollaksemme rehellisiä, niin kyllä lähetystyö on välillä verta, hikeä ja kyyneleitä. Silti vietettyäni elämästäni hyvin pitkän ajan tuolla Afrikassa, voin sanoa oikeastaan eläneeni unelmaani, joka alkoi siitä, kun 12-vuotiaana sanoin Jeesukselle, katso tässä olen, lähetä minut. Anna sinäkin tuon rukouksen muuttaa oma maailmasi. Hän on oleva sinun kanssasi maailman loppuun asti. Jumala, teitä siunatkoon.
Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Ruutilla on nyt selvä kotikenttä etu. Minä olen täällä vähän semmoinen tuntematon suuruus, ainakin toistaiseksi. Joo, oli kiva tulla tänne Varkauteen. Minä olen saanut suuria siunauksia Varkaudesta. Täältä minä löysin hyvän vaimon. Kiitos siitä teille, että olette hyvin kasvattaneet Ruuttia. Hän on kuulijainen vaimo. Helppo on ollut työtä tehdä hänen kanssaan aina neuvottelemme yhdessä ja teemme päätöksiä yhdessä. On kaksi päätä tekee viisampia päätöksiä kuin yksi. Uskoon tulo ja avioliitto muistuttavat hyvin paljon toisiaan. Meidän uskon tulo oikeastaan perustuu siihen, että Jumala valitsi sinut valitsemaan hänet. Samalla tavalla tapahtuu avioliitossa. Sanotaan näin, että nainen valitsee miehen, joka valitsee hänet. Ja minä voisin sanoa tästä meidän avioliitosta, että minun ja Ruutin avioliitto, tämä on oikeastaan järkiavioliitto. Sillä ajatelkaa, 3,5 miljardista naisesta Ruutti valitsi minut. Kyllä se on melkoinen ihme. Minun pitää tätä Raamattua pitää hyvin, hyvin lähellä sydäntä sillä, ja silmiä, sillä tuolla Afrikassa ulkonäköni on heikentynyt. Minä en yksinkertaisesti näy kauas. Se Itä-Afrikan aurinko, se on armoton, kunpa ei vaan polttaisi meitä poroksi. Te sen sijaan täällä Varkaudessa olette hyvin säilyneitä. No eihän se oikeastaan ihmekään ole, jos elää pakastimessa, niin kyllä sitä sä. Joo, Afrikassa, Afrikka on merkillinen maanosa. Tämä Eurooppa on hyvin jumalaton, mutta Afrikassa kaikki uskoo Jumalaa. Meni minkälaiseen viidakkoon tahansa, niin kaikki siellä lukutaidottomatkin tietää, että luoja on olemassa. Ne ihmiset on niin puhdas sydämisiä, niitä ei ole tämä länsimainen filosofia ja media sotkenut ihmisten päätä, vaan vilpittömät afrikkalaiset ymmärtävät luonnostaan, että Jumala on olemassa. Sen tähden evankeliumin työ on oikeastaan aika helppoa. Ei tarvi ensin vakuuttaa ihmisiä, että luoja on olemassa. On olemassa Jumala, joka on sinut luonut ja joka haluaa sinut yhteyteensä. Meidän ainut tehtävämme on opettaa ihmisille, että minkälainen tämä Jumala, joka sinut ja meidät on luonut, minkälainen hän on ja mistä hänet voi löytää. Hänet voi löytää Raamatusta ja ristinpuulta. Afrikassa, voisi sanoa, että koko Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa evankeliumi etenee tuommoisen tulipalon lailla. Meillä Tansaniassakin on 3 suurta herätysliikettä, helluntailaista herätysliikettä. Suurin on tällä hetkellä ehkä Assemblies of Godin perustama herätysliike. Heillä on 5300 seurakuntaa. Me ollaan 2. Meillä on 4-5 000 työpistettä yhteensä. Ja sitten 3. on Evangelistic Assemblies of God, Assemblies of Godista eronnut ryhmä. Heilläkin on ainakin 4 000 työpistettä. Ja suurin evankeelinen yhteisö Tansaniassa on luterilainen kirkko. Heillä on jäseniä 6,6 miljoonaa. Tansanian luterilainen kirkko on kaikista Afrikan luterilaisista kirkoista nopeiten kasvava. Joten kristittyjä kyllä riittää. Laskelmien mukaan 13,5 miljoonaa. Se on 20% väestöstä. No, mitäs, minkä tähden siellä sitten lähetyssaarnaajia tarvitaan? No, opetuksen tarve on valtava. Opetuksen tarve on aivan suunnaton, ja siihen mekin haluamme kovasti panostaa. Ei riitä, että ihmiset tulee uskoa, heidät täytyy myöskin opetuslapseuttaa, jollei me pastoreita kouluteta, hyvin helposti harhaopit leviävät ja oppi saattaa muuttua hyvin lainomaiseksi. No niin, tämä oli tämmöisenä johdantona. Minä olen tuolla Itä-Afrikassa, minusta on tullut hyvin radikaali. Ne köyhät olosuhteet tekee meistä radikaaleja. Minulla on tapana julistaa sanaa aina Facebookista. Minulla on tämmöinen Facebookki. Täällä on paljon ihmisten kuvia, minun lasten kuvaa, ja sitten täällä on Ruutinkin kuva silloin, kun hän oli pieni ja suloinen. Mutta ihmeellistä tässä minun Facebookissa, että täällä melkein joka sivulta löytyy Jeesuksen kuva. Minä rakastan tätä Facebookia. Minä olen jäänyt koukkuun. Kyllä tätä kirjaa kannattaa lukea. Täällä on niin ihania kuvia. Joo, ajattelin sanoa jotain palvelemisesta. Me olemme Jumalan lapsia. Jumala on pelastanut sinut, armahtanut sinut, pessyt Jeesuksen verellä. Sinä olet Jumalan lapsi. Mutta paitsi että olet Jumalan lapsi, olet myöskin kutsuttu palvelemaan. Ja meidät kaikki on kutsuttu palvelemaan. Toiset yksilöt, toiset Jumalan lapset ovat kutsuttu tietysti tällaiseen julkiseen palvelustehtävään. Mutta kaikki olemme kutsutut palvelemaan Jumalaa. Mä luen täältä 5. Mooseksen kirjasta. Tässä Jumala sanoo näin. Ja nyt Israel, mitä Herra sinun Jumalasi sinulta muuta vaatii, kuin että pelkäät Herraa sinun Jumalasi, että aina vaellat hänen teitänsä ja rakastat häntä, ja että palvelet Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi. Rakastaminen ja palveleminen liittyvät hyvin läheisesti yhteen. Jos sinä rakastat Jumalaa, haluat myöskin häntä palvella. Me rakastamme Jumalaa palvelemalla häntä. Me osoitamme Jumalalle kiitollisuutta pelastuksesta palvelemalla häntä. Meidät kaikki on kutsuttu palvelemaan koko sydämestä, kaikesta sielusta ja kaikesta voimasta. Voimme sanoa oikeastaan, että Jumalan palveleminen, sen suurempaa etuoikeutta ei ole olemassa. Ajattele, sinä olet Jumalan palvelija. Mikä etuoikeus, valtava etuoikeus. Jumala on kutsunut sinut ja minut häntä palvelemaan. Ja ajattelin lukea teille tätä Matteuksen evankeliumin 25. luvusta vertauksen talenteista. Jumala on kutsunut meitä palvelemaan. Kun me tulemme uskoon jossain vaiheessa, me alamme ajattelemaan, että Jumala on minut pelastanut. Jeesus kuoli minun puolestani ristillä. Mitä minä voisin tehdä hänen hyväkseen? Mikäli ajattelet näin, niin se on hengellisen kypsyyden merkki. Jumala haluaa kasvattaa meitä kaikkia palvelemaan häntä. Palveleminen, Jumalan palveleminen on suuri etuoikeus, suuri ilo ja sydämen riemu. Sillä tapahtui niin kuin tapahtui, kun mies matkusti muille maille. Hän kutsui palvelijansa ja uskoi heille omaisuutensa. Yhdelle hän antoi 5 leiviskää ja toiselle 2 ja kolmannelle 1, kullekin hänen kykynsä mukaan, ja lähti muille maille. Se, joka oli saanut 5 leiviskää, meni kohta ja ansaitsi niillä ja voitti toiset 5 leiviskää. Samoin 2 leiviskää saanut voitti toiset 2. Mutta yhden leiviskän saanut meni pois ja kaivoi kuopan maahan ja kätki siihen herransa rahan. Pitkän ajan kuluttua näiden palvelijain herra palasi ja ryhtyi tilintekoon heidän kanssansa. Silloin tuli se, joka oli saanut 5 leiviskää ja toi toiset 5 leiviskää ja sanoi, Herra, 5 leiviskää sinä minulle uskoit. Katso, toiset 5 leiviskää minä olen voittanut. Hänen herransa sanoi hänelle, hyvä on sinä, hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Mene herrasi iloon. Myös se, joka oli saanut 2 leiviskää, tuli ja sanoi, Herra, 2 leiviskää sinä minulle uskoit. Katso, toiset 2 leiviskää minä olen voittanut. Hänen herransa sanoi hänelle, hyvä on sinä, hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Mene herrasi iloon. Sitten myös se, joka oli saanut 1 leiviskän, tuli ja sanoi, Herra, minä tiesin sinut kovaksi mieheksi. Sinä leikkaat sieltä, mihin et ole kylvänyt, ja kokoat sieltä, mihin et ole eloa viskannut. Ja peloissani minä menin ja kätkin sinun leiviskäsi maahan. Katso, tässä on omasi. Mutta hänen herransa vastasi ja sanoi hänelle, sinä paha ja laiska palvelija, sinä tiesit minun leikkaavan sieltä, mihin en ole kylvänyt, ja kokoavan sieltä, missä en ole viskannut. Sinun olisi pitänyt jättää minun rahani rahanvaihtajalle, niin minä tultuani olisin saanut omani takaisin korkoinen. Ottakaa sen tähden leiviskä häneltä pois ja antakaa sille, jolla on 10 leiviskää. Sillä jokaiselle, jolla on, annetaan ja hänellä on oleva yltäkyllin, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mikä hänellä on. Ja heittäkää tuo kelvoton palvelija ulos pimeyteen. Siellä on oleva ilo ja hammasten kiristys. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Tässä Jeesuksen vertauksessa on monia hyvin tärkeitä ja suuria ajatuksia. Oikeastaan me voisimme sanoa, nimetä tämän vertauksen ja otsikolla tulevaisuus on nyt. Tällä hetkellä sinä ratkaiset oman tulevaisuutesi, sinä vaikutat omaan iankaikkisuusasemaasi. Me olemme kutsutut palvelemaan. Raamatun mukaan me olemme pyhää papistoa. Papin tehtävä on palvella elävää Jumalaa. Me olemme Jumalan palvelijoita. Tässä me ymmärrämme, tämä vertaus kertoo Jeesuksesta, miten hän matkusti tai lähti, nousi tuonne taivaaseen, mutta kuitenkin hän uskoi meille omaisuutensa. Jeesus on uskonut meille kaiken. Jeesus on uskonut meille evankeliumin sanan, maailman arvokkaimman sanoman. Ei ole mitään muuta tietä, mennä tai päästä taivaaseen kuin Jeesuksen kautta. Ei ole muuta tietä, vaikka ihmiset yrittävät sanoa, että joo, eri uskonnot, ne ovat niin kuin Kilimantsaaron seinämät, kaikki tiet, kaikki seinämät johtavat huipulle. Mutta Jeesus itse vakuuttaa, että ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Kristin usko on eksklusiivinen, eli poissa sulkeva uskonto. Ei ole muuta tietä taivaaseen kuin Jeesus. Jeesus tie, tämä on meidän hyvä muistaa, ja tuolla lähetyskentälläkin me haluamme sitä teroittaa. Kun tämä isäntä lähti, hän kutsui palvelijansa ja uskoi yhdelle 5 leiviskää, toiselle 2 ja kolmannelle 1, kullekin kykynsä mukaan. Meidän tulee ymmärtää, että me olemme erilaisia. Yhdelle Jumala on uskonut enemmän kuin toiselle. Sen tähden meidän ei tulisi verrata itseämme muihin, vaan katsoa Kristukseen, jolle on paljon annettu, siltä myöskin paljon vaaditaan. Jos sinulle, no näitä 5 leiviskän ihmisiä ja miehiä ja naisia, niitä on suhteellisen vähän. Ne ovat niitä hengellisiä johtajia, mutta meitä 1 talentin ihmisiä, meitä on paljon. Jokaiselle kykynsä mukaan. Se, joka oli saanut 5 leiviskää, meni kohta ja asioitsi niillä ja voitti toiset 5 leiviskää. Tämä 5 leiviskän henkilö ei tuhlannut aikaa. Heti hän meni ja alkoi asioitsemaan noilla leivisköillä, jotka hänen herransa oli hänelle uskonut. Oletko sinäkin ymmärtänyt, kuinka kallis, kuinka arvokas meidän aikamme on? Meillä on vain 1 elämä. Miten sinä käytät sen? Psalmintekijä rukoilee siellä psalmissa, että Herra, opeta meitä laskemaan päivämme oikein, että saisimme viisaan sydämen. Jos sinä investoit elämäsi, annat elämäsi kokonaan Jumalan käsiin, sitä et kadu koskaan. Anna Jumalasi hallita, anna Jumalan sanan ohjata omaa elämäsi. Laita koko elämäsi likoon. Aikamme on arvokasta. Miten meidän sitten tulisi palvella Jumalaa? On oikeastaan ainoastaan yksi tapa palvella Jumalaa. Mikä se on? Tehdä parhaamme. Palvella häntä, niin kuin täällä sanottiin, koko sydämestä, kaikesta sydämestä ja kaikesta sielusta. Jumala ansaitsee sen. Sitten tämä toinen, samoin 2 leiviskää saanut, voitti toiset 2, mutta 1 leiviskän saanut meni pois ja kaivoi kuopan maahan ja kätki siihen herransa rahan. Tässä sanotaan, pitkän ajan kuluttua näiden palvelujen Herra palasi ja ryhtyi tilintekoon heidän kansansa. Eräänä päivänä Jeesus palaa ja ajattele sinä ja minä, me saamme tehdä tiliä omasta elämästämme Jeesuksen tulisilmien edessä. Täällä Jeesus jopa kehottaa meitä, että rukoilkaa, että voisitte sinä päivänä seisoa ihmisen pojan edessä. On hyvin harvoin kuullut kenenkään rukoilevan tätä rukousta, mutta tuo päivä on aika vakava päivä. Jeesus, me saamme antaa raporttia itse Herralle siitä, mitenkä me olemme häntä palvelleet. Ajattelepa tätä. Monet ajattelevat, että kun Jeesus tulee, me vaan sinne vilahdamme sinne taivaaseen, niin kuin koira veräjästä. Mutta tässä sanotaan, että me kaikki joudumme Jeesuksen eteen, Jeesuksen tarkasteltaviksi. Se on varsin jännittävä tilanne ja päivä. Hän ryhtyi tilintekoon heidän kanssansa. Silloin tuli se, joka oli saanut 5 leiviskää ja toi toiset 5 leiviskää ja sanoi, Herra, 5 leiviskää sinä minulle uskoit, katso, toiset 5 leiviskää minä olen voittanut. Hänen herransa sanoi, hyvä on sinä, hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi, mene Herrasi iloon. Tämä 5 leiviskän henkilö, joka oli ahkeroinut elovainioille, hänelle Herra sanoi, että sinä hyvä ja uskollinen palvelija, vähässä sinä olet ollut uskollinen. Minä panen sinut paljon haltijaksi. Oletko koskaan huomannut, että kun Jumala palkitsee omiaan, palkitsee palvelijoitaan, niin hänen palkintonsa ovat tavattoman suuria. Mutta toisaalta myöskin kun Jumala rankaisee niihin, joihin hän ei ole mielistynyt, hänen rangaistuksensa on myöskin usein armottoman kova. Hyvä on sinä, hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen. Minä panen sinut paljon haltijaksi. Tämä uskollinen sana on oikeastaan aika laaja käsite. Se tarkoittaa luotettavaa. Olenko minä lähetystyöntekijänä, olenko minä luotettava? Luottaako Jumala minuun? Teenkö minä niitä asioita, mitä Jumala haluaa minun tekemän, vai touhuanko minä vaan toisarvoisia? Luottaako minuun Jumala? Uskollinen tarkoittaa myöskin ahkeraa palvelijaa. Jos näet ahkeran palvelijan, hänen paikkansa on kuningasten palveluksessa. Tuolla Afrikassa, kun teemme työtä, me kaikkein afrikkalaisten pappien kanssa, me kaikkein mieluiten teemme niiden innokkaiden pappien kanssa, niiden, jotka ovat ahkeria. Se innokkuus tarttuu helposti. Ja Jumalaa tulee, Raamatussa sanoo, että olkaa lujat, aina innokkaat Herran työssä. Niiden ahkereiden pappien seurakunnat kasvavat kaikista nopeiten. Luotettava, ahkera, uskollinen. Myöskin palvelijan tulee olla viisas. Mistä me saamme viisautta palvelustyöhömme? Ei se toiminta ole itse tarkoitus, vaan palvelustyön päämäärä on tietenkin hedelmä. Me palvelemme Jumalaa tuolla Afrikassa tulosten tähden. No tietysti voimme sanoa, että Jumalan palkinto tai tämä uskollisuus ei ole kuitenkaan sama kuin menestys. Muslimialueilla meidän työntekijät, he tekevät ahkerasti työtä, mutta tuloksia näkyy vähän. Joillain isoilla miljoona kaupungeissa sen sijaan seurakunnat kasvavat ihan silmissä. Kuitenkin Jumala katsoo sitä uskollisuutta, sitä luotettavuutta. Joku syrjäseudun evankelista, joka joutuu näkemään nälkää, hänellä on vaikea kouluttaa lapsiaan, joutuu paljon kärsimään. Hän voi olla jopa uskollisempi, hänen palkkansa voi olla jopa suurempi kuin jonkun suuren asutuskeskuksen menestyvä työntekijä. Tämän talenttivertauksen sanoma ei oikeastaan olekaan siinä, että kuinka paljon sinulle on annettu, vaan se, mitä teet sillä, mitä sinulle on uskottu. Meitä yhden talentin työmiehen ja naisia on paljon. Jos sinulle on uskottu vain pieni peltotilkku viljeltäväksi, niin viljele se hyvin, huolellisesti. Ole uskollinen siinä pienessäkin palvelustehtävässä. No kun me palvelemme Jumalaa, on myöskin viisasta kehittää sitä talenttia, parantaa meidän, pyrkiä toimimaan mahdollisimman tehokkaasti. Ja jos sinä tunnet kutsua Jumalan valtakunnan työhön tai lähetystyön, minä neuvoisin sinua hankkimaan parhaan mahdollisen raamattukoulutuksen. Me kun aikoinaan menimme tuonne Tansaniaan, minä menin vuonna 1990, huomasin, että nämä afrikkalaiset papit, nämä on meitä päätä pitempiä. Minä olin käynyt vain 3 kuukauden raamattukurssia ja 4 kuukauden lähetyskurssia. Meidän johtava pastori oli käynyt 3-vuotisen Assemblies of Godin raamattukoulun. Silloin minä ymmärsin, että minunhan täytyy alkaa opiskelemaan lähetystyötä ja Jumalan valtakunnan työtä. Jeesuskin, kun hän kutsui opetuslapsia, hän ei lähettänyt heitä suinpäin työhön, vaan mitä hän teki? Hän asetti heidät olemaan kanssaan. Kun sinä haluat palvella elävää Jumalaa, varmista se, että tunnet oman Jumalasi. Tunne Jumalasi niin hyvin kuin ikinä voit. Kasva uskossasi, tunne sanaa, investoi aikaa sanan tutkimiseen. Siellä Joosuan kirjassa Jumala sanoo Joosualle, että tutki sitä sanaa päivät ja yöt, silloin sinä menestyt. Afrikassa meillä on suuri pula työmiehistä ja sen tähden monet työmiehet ja työnaiset ovat olleet vasta muutaman vuoden uskossa, kun he tarttuvat auraan ja heille annetaan rukouspiiri johdettavaksi. Mutta monilla meidän työntekijöillä on juuri se heikkous, että heillä on vähän raamattu tuntemusta, vähän Jumalan tuntemusta. Silloin helposti kaikenlaiset harhaopit leviävät ja helposti tehdään suuria virheitä. Minä panen sinut paljon haltijaksi. Mutta sitten voisin tähän vielä lisätä, että miten nyt sitten on, onko maallinen työ Jumalan palvelusta? Eihän meitä kaikkia ole kutsuttu tai armoitettu tällaiseen julkiseen tehtävään. Minä sanoisin näin, että jos sinä sen niin sanotun maallisen työn, jos semmoista oikeastaan on olemassakaan, jos sinä sen tavallisen työsi, jos sen teet niin kuin Herralle, niin silloin se on Jumalan työtä. Sinä kotiäiti, joka kasvatat omat lapsesi Jumalan pelkoon, se on mitä arvokkainta Jumalan palvelusta ja Jumalan työtä. Sinä taksikuski, kun ajat taksia, kuljetat asiakkaita paikasta A pisteeseen B, jos sinä teet sen työn Jumalalle, niin se on Jumalan työtä. Sillä rehellinen taksikuski on Jumalan silmissä paljon arvokkaampi kuin epärehellinen lähetyssaarnaaja. Jumala ei katso sitä ulkonaista, vaan Jumala katsoo sinun sydämen asennetta. Motiivi. Jumala katsoo paitsi sen meidän palvelustyömme määrää, mutta myöskin laatua. Meillä tuolla Savonlinnassa oli vanhemmistoveli Olli Karhu. Hän teki meille semmoiset muuttolaatikot vanerista ja maalasi ne sitten vielä vihreällä värillä. Ne muuttolaatikot oli tehty niin hyvin, että ne on vieläkin meidän huonekaluina, pöytinä ja säilytysastioina. Sen, minkä teet Jumalalle, anna parastasi. Lisäksi Jumala määrän, laadun lisäksi katsoo motiveita. Minkä tähden, sen minkä sinä teet, minkä tähden sen teet? Mikä on sinun motiivisi? Kenelle sinä, ketä sinä palvelet? Palveletko itseäsi vai muita? Ajattelepa niitä fariseuksia Jeesuksen aikana, jotka pitivät pitkiä rukouksia, paastosivat harva se päivä. Mutta Jeesus sanoi, että te olette jo kuitanneet palkkan, että te taivaassa enää toista palkkaa saa. Minkä tähden? Nämä fariseukset tekivät kaiken itsekyydestä sen tähden, että ihmiset heitä kehuisivat. Sama vaara meillä lähetystyöntekijöilläkin on olemassa. Minä haluan saarnata siellä Varkaudessa niin hyvin kuin osa, että ihmiset muistaisivat minua pitkään. En olisi enää tuntematon suuruus. Me olemme inhimillisiä. Sen, minkä teemme, tehkäämme se Jumalan kunniaksi ja oikeista motiiveista, rakkaudesta Jumalaan. Tavallinenkin työ on Jumalan työtä, jos me teemme sen oikeista motiiveista. Ajatelkaapa vaikka Joosefia. Joosef palveli isänsä kodissa uskollisesti. Hänet myytiin Egyptin orjuuteen. Siellä Potifarin talossa Joosef oli paras talouden hoitaja, mikä Potifarilla ikinä oli ollut. Ei se palkka varmaan ollut kummonen. Hän sai ruuan ja yösijan, mutta Joosef antoi parastaan. Minä uskon, että hän teki tuon palvelustyönsä niin kuin Jumalalle, ja Jumala siunasi häntä. No Joosef oli uskollinen. Kiusausyrityksessä epäonnistunut Potifarin vaimo kosti Joosefille ja Joosef heitettiin vankilaan. Mutta mitä Joosef tuolla vankilassa teki? Ei hän käpertynyt, ei hän katkeroitunut, ei hän alkanut ajattelemaan, että minä tein parastani ja tämän siitä sain. Tuolla vankilassakin Joosef oli kuin kissa, joka aina putoaa jaloilleen. Joosef etsi mahdollisuuksia palvella Jumalaa. Ja hän löysikin mahdollisuuksia. Hän halusi rohkaista vankitovereitaan, lohduttaa ja rohkaista. Ei se palvelustyö aina, meidän palvelustyö aina niin näkyvä ole, mutta se voi olla sitäkin merkittävämpi. Joosef vuodesta toiseen, hän palveli Jumalaa uskollisesti. Hän oli aina luotettava. Hän aina etsi, missä minä voisin kirkastaa Jumalaa, jota minä rakastan sydämestäni. Eräänä päivänä Faarao oli nähnyt kummallisen unen. Ei kukaan osannut selittää. Silloin juoman laskija muisti, tuolla vankilassa on hebrealainen, joka pystyy selittämään unia. Joosef kutsutaan Faaraon eteen ja Faarao sanoi, että minä olen kuullut, että sinä pystyt selittämään unia. Joosef kieltäytyy jyrkästi. Hän sanoi, en minä vaan Jumala. Joosef antoi oikean selityksen Faaraolle ja mitä tapahtui sinä päivänä? Joosefista tuli Faaraon hovissa kakkonen, Egyptin pääministeri. Palkan maksun hetki oli alkanut. Näin meidänkin elämässämme tapahtuu, kun Jeesus tulee takaisin. Jeesus palveli uskollisesti Jumalaa, kun hän eli täällä maan päällä. Raamatus sanoo, että hän kulki paikasta toiseen ja teki hyvää. Mikä oli hänen palkkansa? Risti. Jeesus naulittiin ristille. Eikö hän saanutkaan sitä palkkaansa, mikä hänelle kuului? Kyllä. Raamattu sanoo, että kun Jeesus tulee takaisin, hän on Herrain Herra ja kuningasten kuningas. Hän tulee takaisin Jerusalemiin ja hän hallitsee koko maapalloa. Ja tuossa maapallon hallinnassa me saamme olla hänen työtovereitaan. Me saamme olla pyhää papistoa ja kuninkaallista väkeä. Jeesus tarvitsee paljon apulaisia, apulaispalvelijoita. Ja tuona päivänä, kun hän tulee takaisin, hän nimittää sinut ja minutkin, jos vain me olemme uskollisia palvelijoita. Tee sinäkin, ystäväni, tee parhaasi. Säilytä kipinä loppuun saakka. Olimme tuolla joitain vuosia sitten Mombasassa ja siellä oli Kenian lähetti Matti Villikka, opetti meitä ja hän sanoi merkillisen lause, hän sanoi näin, että hänen rukouksensa on se, että kun Jeesus tulee takaisin, Jeesus tapaa hänet työpellolta, työn äärestä. Me muistinkin, tällä Raamatussa onkin tärkeä jae Matteuksen evankeliumin luvussa 44 jakeessa 45 sanotaan näin. Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, jonka hänen herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestään, antamaan heille ruokaa ajallansa? Autua se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän. Totisesti minä sanon teille, hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi. Ei tässä uskon elämässä sittenkään ole tärkeintä se, mitenkä me aloitamme tämän uskon elämän, vaan se, miten me sen päätämme. Ole uskollinen kuolemaan saakka. Jumala sinua siunatkoon. Aamen.